labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Kādā nelielā pētījumā, par kuru ir ziņots šī gada 3. jūnijā, un ziņotāja bija Amerikas uztura biedrība, tur ir atklājies, pareizāk sakot, pētnieki ir pastāstījuši par saviem rezultātiem, un ir atklājums tāds, ka viena tasīta turku zirņu varētu palīdzēt arī samazināt holesterīna līmeni. Savukārt viena tasa turku zirņu vai melno pupiņu dienā mazina arī iekaisumu. Nu, jāsaka tā, ka uzturu speciālisti arī ir paskatījušies šajā virzienā, un tiešām viņiem ir līdzīgi secinājumi, jo uzturu speciālisti no Illinois Tehnoloģija institūta Čikāgā, viņi saka, nu jā. Pievienojot tikai vienu tasi pupiņu dienā savai ēdienkartē, jūs varat panākt lielas pārmaiņas. Nu, kas to lai zina, skatīsimies, kā būs nākotnē, pret to holesterīnu jau arī mums drusiņi jāpacīnās. Nu, lūk, bet šodien mēs netik daudz par holesterīnu, šodien mēs runāsim par to, kāda ir sabiedrības attieksme pret tiem cilvēkiem, kuriem ir onkoloģiska slimība. Un tas attiecas būtībā uz visu sabiedrību, jo laikam tas ir tāds globāls, nu, es pat nezinu, kā lai to nosauc, tā ir globāla problēma. Ja tā vai citā, tas ir kaut kas tāds, kas mums ir jārisina. Nu, lūk, un šodien vairāk par to. Un uzreiz arī teikšu, tie mēs šajā reizē esam, es, Kristiāna Lapiņa, kas ir šajā reizē pie mikrofona, Iveta Zvēniece ir pie skaņupults, bet Loreta Bērziņa ir redzījuma producente. Savukārt mani viesi, abi divi pārstāv Rīgas Tradiņu universitāti, un tie ir tāds medicīnas antropologs un politologs Mārtiņš Dauguls, sveicināts.
Labrīt.
Un arī pētījuma datu analītiķa Rīgas Tradiņu universitātes pārstāv Renāte Grudulu, sveicināts.
Labrīt.
Nu, tad aiziet. Kas ir tas, kas ir noskaidrots? Jo jums ir arī līdzi dati, jums ir arī nu, tādi secinājumi par kaut ko un par daudz ko, un viss tas ir saistīts tātad ar onkoloģisko problēmu risināšanu, arī ar šo te pacientu situāciju, ar to, kā sabiedrība izturas. Nu, tad varbūt tieši ar to sāksim.
Uh-huh. Jā, mēs mūsu pētījumā lūkojāmies uz to, kā tieši Latvijas digitālajā vidē, kas ir sociālajā tīkli, arī nu, konvenciālās mājas lapas, kas viss, kas ir internetā, kā tajā runā par onkoloģiju, par vēzi, par pacientiem, kas ir tās lielākās šaubas, bažas, trauksmes, kas parādās tieši Latvijas digitālajā vidē. Kāpēc tāda izvēle? Tā iemesla dēļ, ka ir nu, zinātniski pētījumi, kas rāda, ka digitālā vide ievērojami veido sabiedrības priekšstatu, savukārt sabiedrības priekšstatu tieši saistās arī ar veselības rādītājiem. Piemēram, tev ir bailes vai tev ir kaut kādas nedrošības, tad tu vari izvairīties tieši pretēji no iešanas pie ārsta, nevis doties tur. Un, teiksim, tā ķēdīte tur ir pietiekami skaidra. Mēs atklājām ļoti daudz visdažādākajos virzienos un jomās, kaut arī pētījums tiešām mums arī bija mikropētījums un maziņš, mēs ieraudzījām saistību gan par attieksmēm pret vēzi kā tādu, gan arī caur onkoloģiju attieksmi pret valsti, par lielākajām trauksmēm, kas ir par mūsu veselības sistēmu un tās pārvaldību. Nu, droši vien tā lielākā atziņa, kas būtu, ir tā, ka vēzes Latvijā tiek uztverts un cīņa ar vēzi tiek uztverts kā varoņa ceļš. Un te ir tāds ļoti būtisks elements, ka tiešām tas prasa milzīgu personīgu ieguldījumu no cilvēka, gan nu, viņa dzīves resursa veidā, gan arī finansiālu resursu bieži veidā. Un attiecīgi no vienas puses mēs ļoti kampaņveidīgi runājam un skatāmies uz to, un kā sabiedrība esam ārkārtīgi solidāra, bet tas notiek kampaņveidīgi un ar tādu lielu uzsveru, ka tas ir varonis. Un, ja mēs pāraugamies pēc stāstu veidošanas principiem, kas mums sabiedrībā mēs visi dzīvojam stāstos un priekšstatos par stāstiem, tad tur ir liela bīstamība. Jo tajā brīdī, kad tu esi varoņa ceļā, tad tas visa tā milzīgā slodze tiek uzlikta uz tevi kā uz individu. Tev šī te cīņa ir jāizcīna, tu nedrīksti normāli ciest, vai arī tieši pretēji tev ir jācieš ļoti eksponēti un jābūt parādītam tam visam sabiedrībai. Nu, un visbeidzot, varoņa ceļš, kas ir uzlikts uz pacienta pleciem, viņš īstenībā ļoti ērtā pozīcijā nostāda valsts veselības aprūpes sistēmu un politikas veidotājus. Jo, nu, tu tur cīnies savā starpā, mēs, protams, to bāzi nodrošinām tai cīņai tamlīdzīgi, un sabiedrība pieslēdzās klāt, tā kā sprīdītim palīdzēja arī dažādi no malas, tad, kad viņš savu kauju izcīnīja. Bet beigās tas ir tā lieta, vai ne? Un šķiet, nu kā, nu bet vai tad varētu savādāk? Nu jā, nu vēzis un onkoloģiskās saslimšanas, protams, ir nu, ļoti, ļoti smaga un pacientam prasoša saslimšana, bet ar mūsdienīgu pieejamu aprūpi, ar par vēzi sāk runāt aizvien vairāk kā par hronisku slimību, jo tajā brīdī, kad mēs viņu laicīgi konstatējam un efektīvi ārstējam, tad mūsdienās tie radītāji ir pilnīgi savādāk, nu, kaut kādus vēsturiskos priekšstatos. Vēzis nav nāvējoša saslimšana, viņš tiek laicīgi konstatēts, adekvāti ārstāts vairums gadījumu, protams, ir retie gadījumi un tam līdzīgi. Līdz ar to, nu, tā lielā būtība ir, ka mums vajadzētu iet, lai cik tas izklausītos divaini, bet uz vēža normalizāciju kā tādu, līdz un prasot vairāk atbildības tiem, kas varētu mums šos te risinājumus dot, inovatīvas jaunas zāles, mūsdienīgas terapijas, vietas, kur ārstēt pieejamība, un tas absolūti šajā te digitālajā telpa atklājas, ka tāda virs tēma, bet, protams, arī daudz detalizācijas pakāpes.
Jā, nu, bet arī Renāte ir ko piebilst par šo.
Nu, Mārtiņš, man liekas, iezīmēja ļoti plašu lauku no tā, ko mēs apskatījām. Tas, kas, man liekas, vēl diezgan tāda būtiska niance, kas parādījās, ir tieši par to, cik ļoti šajā digitālajā telpā sabiedrība to uztver tomēr kā tādu kopienas izaicinājumu arī, jo pārsvarā lielākā daļa stāstu, kas nonāk sociālajos tīklos, ir diemžēl, bet saistīti ar finansiālām grūtībām, kas rodas cilvēkiem esot šajā vēža ārstēšanā. Jā. Un ļoti bieži tie ir emocionāli smagi stāsti un grūtības, un tas cilvēkos raisa ļoti lielu empātiju. Un tas rada to, ko Mārtiņš jau mazliet minēja, to pretnostatījumu ar daļēji ar pat ar valsti, jo cilvēki redz, ka ir cilvēks, kam ir nepieciešami finansiāli līdzekļi ārstēšanai, lai viņš varētu izdzīvot, un tad lūk visi metas kopā vākt ziedojumus un ļoti aktīvi iesaistīties šajā procesā, un diemžēl paralēli tam visam sociālajos tīklos nāk tāda nu, skepse un tas nospiedums, ka, nu, reka, valsts nevar nodrošināt, nu, tad mums ir pašiem jānāk un jāglābj.
Bet, ja tā godīga, mēs uz to visu skatāmies, tad arī šādas situācijas ir, jo citreiz arī mēs saskaramies ar to, ka, piemēram, kāda viena noteikta vēža forma tur ir tā tad līdzekļi paredzēta un kādai citai vēža formai, ja, kur ir cits tā tad aspekts, ja tur ir cita ģenētiskā bāze, ja, un citas problēmas tur ir, un nē, un šim nav, ja, un tie cilvēki atrodas palātā blakus viens otram, un tad viena cilvēka stāsts ir, jā, es saņem atbalstu, un otra cilvēka stāsts ir, tad man ir vajadzīgs vēl kāds, un manuprāt, šīs ir absolūti atšķirīgas situācijas, un tas ir, nu, grūti atrast pat apzīmēm, cik ļoti briesmīgi tas ir.
Protams, un nu, tad tas būtiskais arī saprast, ka vismaz tajā jomā, ko mēs pētījām, Latvijas šo digitālo telpu, bet es domāju arī, kopumā priekšstatos sabiedrības. Vēzis tiek uztverts, nu, kā kaut kāds tāds ļoti viens, ja? Bet ir ārkārtīgi dažādas onkoloģisko saslimšanu formas, daudzas no tām tiešām ir absolūti ārstējums. Dažas ir tās, kas būs ļoti dārgas un valsts nekad nevarēs to pacelt. Tas, kas ir pilnīgi skaidrs, un mēs palūkojamies arī uz pacientu organizāciju, komunikāciju, un te uzreiz ir jādod milzīgā uzslava, ja mēs skatāmies kaut kādā tādā nelielākā vēsturē, tad šobrīd pacientu organizācijas caur savu komunikāciju digitālajā telpā ļoti bieži dod to korekto vietu, kur piezīmēties ar informāciju, jo mums ir arī atklājumi par dezinformācijas elementiem un tam līdzīgi nepareizas informācijas elementiem. Un pacientu organizācijas jau ilgstoši sludina to, ka ir nepieciešams skaidrs plāns, redzējums ilgākam laikam un skaidri spēles noteikumi arī. Jo patiešām, ja šobrīd ir tā, ka nu, vai tu tur trāp iekšā, vai tu tur netrāp iekšā, tā cīniski izsakoties, vai valsts atbalsta vai neatbalsta, nu, kas ar to notiks nākamībā, tas nav ārkārtīgi skaidrs. Un tas viss, protams, rada šo te bāzes līniju, par ko mēs arī runājam, ka jo nu, tāda nesaprotamākā sistēma vai tāda, kurā mēs ieraugam vēzi kā ļoti dārgu un vienmēr kampaņās, jo ja viņš dargs, tad viņš parādās kampaņās, vai ne? Tas rada to sajūtu, ka tā ir visbīstamākā sajūta, ka ja man, piemēram, pašam par sevi ir kaut kādas aizdomas, tad bieži vien ir cilvēkiem tās izvēles vai vispār domāt tajā virzienā, jo pasargdievs, ja man atklās, tas taču būs tik dārgi neizārstējumi, un es taču, mēs novēram ļoti interesanti case, nu, gadījumu atvienos, tātad, kā ir novēram tāda diskriminācija sociālajā telpā. Ja tu esi influenceris un tu esi slavens, un tev ir daudz sekotāju, tu ir daudz, daudz lielākas iespējas pavilkt sev līdz kampaņu, bet ja tu neesi sociālajos tīklos un tu saslimsti, ko tu darīsi, vai ne? Un attiecīgi visas šīs te sajūtas, ka onkoloģija tā ir dārga, citādākā gadījumā nāvējoša lieta, un tāpēc, nezinu, kā būs, tā būs, un labāk neuzzināt, ja? Kas ir ļoti izplatīts šis te narratīvs. Tas ir bīstam, un ar to noteikti ir jāstrādā.
Jā, bet par to aburto loku runājot, kurš veidojas, sākot ar to, ko cilvēki paši par to domā, un kā viņi jūtas, un arī pēc tam, nu, tas, kas sako vai nesako, jo man ir tāda doma, ka liela daļa cilvēku neaiziet uz skrīningu pārbaudēm tieši tā iemesla dēļ, ka viņiem ir šī ideja par to, ka es negribu zināt, kas tur ir, ja tur kaut kas ir, un man vienkārši ir bail, un man ir bail tāpēc, ka es redzu to, ko es redzu, un es redzu, ka ir ļoti daudz tie ļoti sāpīgie un traģiskie stāsti, un es negribu tajā tikt iesaistīts kaut kā, es mēģinu no tā norobežoties, bet sekas, protams, ir ļoti nelāgas, ja, jo daļu no šiem te onkoloģisko saslimšanu gadījumiem es varētu novērst, nu, ja cilvēks tiešām laicīgi aiziet uz to skrīningu pārbaudu.
Tā tiešām ir, un tas ir, nu, tas sākotnējais pat skatījums, kā mēs sākām šo pētījumu, jo kaut vai tie paši ANO veselības pratības pētījumi liecina, ka jo cilvēki ir vairāk informēti par un zinoši par pašu saslimšanu un par ārstēšanas procesu, jo lielāka iespēja, ka viņi iesaistās paši ārstēšanā, terapijai, līdzīgi ārstēšanas procesā. Un tieši šis nospiedums, kas veidojas mūsu gadījumā, ka mēs skatījāmies tieši digitālajā telpā, pārsvarā tā ir ļoti, ļoti smagnēja vide. Tur nav atrodams tāds, nu, kā lai saka, normāls, vieglāks saturs par šo saslimšanu. Tas nav tā, ka kādam ir jāstāstā joki augdien, jo tas arī nav absolūtas gadījums, bet tīri par to, ka tā var būt ikdienas sastāvdaļa un nebūt tikai absolūtā traģēdija. Un tas, ka digitālā telpā pārsvarā šis stāsts parādās tikai un vienīgā absolūta ciešanu. Un neviens to nenoliec, ka tā ir ļoti smaga lieta, bet ņemot vērā, cik izplatīti tas tomēr ir mums apkārt, mums ir jāiemācās ar to sadzīvot nu, tādā veselīgā veidā, Un atrodot tās robežas, lai tas mums neradītu nu, tādu negatīvu, nenormālu nospiedumu un bailes attiecīgi reaģēt uz kaut kādiem simptomiem vai pazīmēm.
Es varu papildināt, tiešām tā, ka ja mēs skatāmies citur pasaulē, kā, nu, kādas tās līnijas par to, kā par onkoloģiju runā, tad patiešām tas, ko Renāta minēja, tad ir tāds pat apzīmējums, ko sauc par vieglo saturu, kad runā, nu, par, piemēram, nu, ja tu esi saslims ar vēzi, kāda būs tava seksuālā dzīve, vai kā tev būs ikdiena tur, kā mainīsies mode, ģērbšanās stils un tam līdzīgas lietas. Un pasaulē ļoti daudz atkal tie saucamie influenceri, ietekmētāji, kas paši ir ar onkoloģisku saslimšanu, nu, viņš stāsta, kā viņš ikdiena ar to dzīvo, kā viņš darbojās, un caur to, ka tas nav kaut kas absolūti fatālistisks. Pie nosacījuma, protams, ja tev ir pieejama mūsdienīga efektīva ārstēšana, ja, tas ir ļoti svarīgi. Te ir tas elements, te es vēlos, es vienmēr citēju visās aprindās valsts kontrolas padomes loceklī Māju Āboliņu, ka viņi saka, ka, nu, zināmā mērā teikt frāzi, vēzis nav nāvējoša slimība, ir amorāli, ja nav fonā tā pieejamā ārstēšana mūsdienīgā, kas mums ir. Un, protams, ka mums ir virzība, nu, teiksim tā, Latvijā arī labajā virzienā, un šobrīd tiek taisīts ceturtais onkoloģijas plāns Latvijā, kas tāda birokrāta valodā skan kaut kā interesanti, bet jebkurā gadījumā, nu, tāds skats uz nākamajiem 3 gadiem par to, kam onkoloģijā vajadzētu uzlaboties. Un tur ir labi uzlabojumi bērnu onkoloģijā, tur ir labas lietas ietverts iekšā. Un jautājums atkal, viņš vienā brīdī noguls tagad uz budžeta galda, un jau, kā saka Rīgā runā, ka tur būs kaut kādas grūtības vai problēmas, vai teiks, ka šajos te apstākļos tik daudz naudas tai onkoloģijai dot nevar. Nu, kā mēs šobrīd redzam, onkoloģija ir viennozīmīga tāds, kā, ja nu ir kāds lauks, ko sakārtot no A līdz Z vai Ž latviešu alfabētā, tad viennozīmīgi tā ir onkoloģija, jo viņā, nu, tā kā satek kopā visi arī priekšstati par veselības aprūpes sistēmu kā tādu. Onkoloģijas pacients, ja nestrādāja veselību un datu kaut kādu tur pārnesējā, viņš cietīs visvairāk. Ja viņam nebūs pieejama veselības aprūpe, viņš ir piemēram reģionā, viņš cietīs visvairāk. Un attiecīgi sakārtot tieši šo jomu, un tas būtu tā kā valsts morāls, ētiskas rīcības paraugs, bet arī birokrātiski gudri, jo ja sakārto šo un pat ieguldi, tad pēc tam nu, tās atziņas un vispārējo var piemērot pārējai veselības sistēmai. Es teiktu, ka tā ir tā frontes pirmā līnija, ko vajadzētu savest kārtībā. Jo tas tiešām šķiet dīvaini, ka katru gadu no jauna, kā Ziemassvētku dziesmā Kristus bērniņš nāk, bet katru gadu no jauna, tiklīdz ir budžets rudenī, pacientu organizācijām atkal ir jāiet ielās un par katru bez maz vai savu diagnozi jācīnās par to, lai būtu iekļauts medikamentu kompensējumā zāļu sistēmā, kas nav līdz galam nedzīvotspējīgi, nedz arī rada priekšstatu, ka nu, konsekventi šīta lieta tiktu kārtota.
Bet tie veselības birokrāti, viņi saprot to, ko jūs viņiem gribat pastāstīt? Kā jums vai pašiem ir tā izjūta vai izveidojusies šobrīd? Jo tas, ko jūs sakāt, nu, tas ir nepārprotams skaidrs, nu, tādam parastam cilvēkam viss ir saprotams, un arī domājot par naudas sadalīšanu, jo budžets ir, nu, tā kā tāda liela naudas kaste, kuru mēs pārliekam, ja tās naudas summas, nu, dažādās.
Renāta, nopūtās, es varbūt pateiktu, pozitīvu ziņu. Man šķiet, ka veselības tieši, veselības birokrāti saprot. Mums pat ir tāds, nu, nosacīt pētnieku aprindās joks, ka tad, kad sanāk uz diskusijām kopā cilvēki no veselības ministrijas, ar kur pasaules veselības organizācijas, universitātes, ārsti, pacienti, visi runā vienu un to pašu. Visi saprot tās lietas. Tas, kas es domāju, bet tas tāds mans spekulatīvs pieņēmums, tas, kas nav tā kopējā, nu, izpratne un vilkme, ka veselības aprūpē vispār ir jāiegulda un vienkārši mehāniski tie skaitļi jāpiedzen tā, lai viņi būtu pie tā Eiropas vidējā. Jo, nu, ja mēs skatāmies par Eiropas vidējo, Latvijā tie ir 6,2%, Eiropā 9% ieguldījums, vai ne, no tā kopējā katla aiziet tieši veselībā. Mēs ievērojam atpaliekam tajā lietā. Un tas nozīmē, ka es varbūt būšu tāds dauzonīgs savā izteiksmē, bet man šķiet, ka šos vēstījumus vairāk vajag sadzirdēt tiem, kas ir ārpus veselības sektora kabinetā ministru kā tādā līdz pat premjeram. Prezidents aktīvi iesaistās onkoloģijas debatē un diskusijā, bet arī tas notiek tā, nu, tā atkal kampaņveidīgi. Bet, ka mēs konsekventi šo lietu sakārtot, tas būtu ļoti, ļoti svarīgi. Jā.
Nu, papildinot, man liekas, ka te tomēr ienāk arī pašas sabiedrības lomas spiediena veidošanā, jo jautājums, vai mēs to daram kampaņveidīgi, kā tas, piemēram, onkoloģijas gadījumā ļoti labi mums nolasījās digitālajā telpā, cik ļoti, piemēram, jūs dot pieci akcija to tajā brīdī veicināja, un janvārī ir tukšums. Nu, cilvēki ir par to runā daudz mazāk, un ja tā nav tēma, kur mēs visu laiku turam paši kā sabiedrība karstu un konstanti atgādinam visiem lēmumu pieņēmējiem, ka tas mums visiem ir ļoti, ļoti svarīgi, tad es domāju, tā ir ļoti viegli pazust ar visām citām prioritātēm, kuras arī mums valstis, protams, ir nozīmīgas prioritātes, bet atrast viņai to ceļu caur tām visām, es domāju, mums kā sabiedrībai arī ir ļoti liela iespēja to, nu, tādā spiedienu uzturēšanā ietekmēt.
Jā. Bet ir kādi labie piemēri, ja jūs domājat par Eiropu, nu, viena lieta, tur tiešām tiek vairāk naudas atvēlētas tam, lai veselības aprūpes sistēma vispār spētu adekvātāk strādāt, un tā tiešām ir, un ja mums ir tik mazi skaitļi salīdzinot ar Eiropas valstīm, tas ir ļoti bēdīgi, un par to tiešām būtu ļoti skaļi jārunā. Bet vai jums ir arī kāds piemērs, ko jūs varētu minēt, kur ir tāda ļoti laba praksa, tieši domājot arī par to stāstu veidošanu, jā, stāstu par onkoloģiju vai stāstu par vēzi? Kā tas ir, kas ir labās lietas, kas būtu jāmācās no citiem un kas būtu mums arī jādara, lai izmainītu to, nu, to smagnējumu, jā, to, ko jūs pieminējāt, jo tas tiešām varētu arī radīt to sajūtu, ka es negribu ar šo būt kontaktā, es nevēlos par to neko zināt. Un, protams, ka no vienas puses arī klausītājiem mums raksta, ja, cik nu, ļoti skarbi vārdi, ja, no vienas no klausītājiem, cik stulbam un tumsonīgam cilvēkam ir jābūt, lai iebāst galvas smilties un neiet apzināt uz skrīningu. Tas ir absurds un būtībā paškaitēšana. Un tā ir tāda Apzināti paškaitēšana, un tad cilvēki kliedz, ka nevar izārstēties, ja, bet reizi gadā ir tik ļoti daudz piedāvājumu skrīningam, ka tiešām to varētu izmantot, un nu, tad tai būtu jābūt arī izglītības lietai, jo no pamatskolas jābūt jādod šis zināšanas, jo nu, tiešām klausītāji uzsver, ka tā ir tāda ļoti tumsonīga attieksme.
Bet es tad... varbūt varu pakomentēt.
Jā.
Es klausītāju absolūti klausītāju piekrītu otrajā jautājuma daļā, un absolūti nepiekrītu pirmajā daļā. Tas ka akadēmiskā vidē pieņemam, vai ne, piekrist vienā, piekrist otrā. Es absolūti piekrītu par to kopējo zināšanu lauku, kur zināšanas rodas. Un tas, ka mums ievērojami veselības pratība, es nezinu, kā to vārdiņu atrast, šļūkā, tā varētu teikt, vai ne, tā lēnā garā, tā kā čībās, vai ne, tas ir fakts, un manuprāt, pats jautājums par to, ka kaut kad te parādījās iepriekšējā valdībā, ka tur vajadzētu viņu kaut kā dabūt iekšā atpakaļ skolu izglītības sistēmā, bet nu viņu tur izkaisīt un tam līdzīgi. Bet tas, ka cilvēki nav ar zināšanām par mūsdienīgas veselības, iespējām nemaz nerunājot par bāzes higienu un tam līdzīgām lietām, tas tā patiešām ir. Un pie tam tas, ko mēs redzam, un viennozīmīgi, ko mēs redzam, ka mums jau ir vecāku paaudzi, kuriem pašiem ir bērni, un kas paši ir ar ievērojumiem robiem un iekritieniem veselības pratībā un veselības zināšanās. Un tur es klausītājiem pilnīgi piekrītu par to, ka to vajag apgūt un tur vajag domāt, kā to labāk. Es domāju, ka arī liels atbildes no mums pašiem, ja, ka mēs ģimenē mācam un domājam un runājam un skatāmies un pētam informāciju, jo pasaulē ir absolūti pieejama par visām lietām. Kur es nepiekrītu, ir par to nomarķēšanu, ka tas ir stulbums un tumsonība, jo pats tas fakts, ka mēs uzreiz nomarķējam kaut ko kā stulbumu un tumsonību, nu tas stāsts ir. Viņš nav unikāls. Tā ir tava absolūti paša atbildība, un tā ir liela atbildības daļa. Protams, ir pašam tev. Bet, nu, ja mēs skatāmies kā sociāli antropologi, tad stulbums un tumsonība, ja to tā apzīmē, nu, bieži vien šīs te reakcijas un domāšanas modeļi mums viņi veidojas kontekstā tajā vietā, kurā mēs esam. Un ja tu esi, nu, pieredzējis, piemēram, kā tev tur ciematā, apkārt, kādam bija, viņš mēģināja, viss bija slikti un tāpat nomira beigās. Tad visticamāk, ka tev būs kaut kāds iekšējais algoritms, kas teiks, nu, vai ir vispār vērts. Nu, un plus vēl tas otrs aspekts, kur veidojas zināšanas. Ja? Tas, ko mēs apzīmējam, un medicīnas to ļoti viegli tiešām apzīmēt par kaut kādu tumsonību vai kas, bet viltus informācijas apjoms, kas ir pieejams un tīmeklī saistībā ar šīm lietām ir nenormāli milzīgs, un otrām kartām viņš ir acīm redzami arī nu, tāds tā kā kampaņveidīgs brīžiem. Tur Renāta var vairāk pastāstīt par tiem viļņiem, kad mēs redzam, ka nāk dažādas ne tikai krāpnieciskas brutāli informācijas, bet arī nu, viltus informācijas varbūt pastāstīt.
Mm-hmm. Jā, tas ir patiesībā milzīgs kaitējums sabiedrībā, ja kaut kas tāds parādās. Tad kā tur ir?
Nu, man liekas, tāds visspilgtākais no visiem šiem gadījumiem ir tas, kā vēzis tiek izmantots kā tāds empātiju raisošs apstāklis, uz kā krāpnieki cenšas iedzīvoties citu labsirdībā. Nu, jā, tas, ko Mārtiņš minēja par tiem kampaņveidīgajiem pasākumiem, tas ir novērojams sociālo tīklu tieši komentāru sadaļās ļoti daudz, par to, ka vienmēr uzrodas kāds mistisks Āfrikas princis, kurš ir saslimis ar vēzi un ir gatavs atstāt lielu mantojumu. Un tas, kas man kāds liekas, kas pats interesantākais, un šeit ienāk atkal izglītības lielā tēma, par mūsu mēdīpratības jautājumu. Jo viens ir šādiem komentāriem vienkārši atrasties vidē, otrs ir tas, ka cilvēki ar viņiem tiešām arī mijiedarbojas. Un tas joprojām tur notiek. Cilvēki redz šādus aicinājumus un daudz tam notic. Un ir redzams diskusijas, kā viņi diskutē ar šiem viltus profiliem, turpat komentāru sadaļā. Un Einu sazin, kas notiek vēl pēc tam privātajās sarakstēs. Un tas ir ļoti bīstami, jo nu, tie nav tikai komentāri, tie ir arī ierakstveidīgi šādi paziņojumi. Un tas galu galā noved pie tā, ka brīžos, kad ir kāds cilvēks, kuram varbūt tiešām ir nepieciešams, kāds atbalsts, es nevaru par mantojumu saņemšanu, bet nu, ir ziedojuma vākšanas gadījumi, kas ir krāpnieciski. Un tas notiek pie tā, ka cilvēkiem mazinās uzticība tai ziņai kā tādai. Un tas var būt gadījumi, ka cilvēkam tiešām nepieciešama tā palīdzība, bet tad cilvēks otrā pusē vairs netic, jo viņš jau ir saskāries ar krāpniecību un kam tad internetā vari ticēt. Un tas ir tāds mūsu liels mēdīpratības jautājums.
Bet vai tur nav arī saistība ar tā saucamo maģisko domāšanu, kur atkal savukārt no tās antropoloģijas puses skatoties, ja tur varētu būt skaidrojums, jo nu, arī šis pats nu, tāds psihas aizsardzības paņēmiens, ja mehānisms, ja kā noliegums, es noliedzu, es neredzu monstru, aizveru acis, ja viņš tur ir, bet es viņu neredzu, es tās acis aizstās ciet, es turēšu no visu spēku ciet un mēģināšu kaut kā norobežoties no tā visu. Tas ir kaut kas ir saistīts ar to cilvēku nu, domāšanu, uzvedību, un tas ir kas tāds, ko mēs nevaram ar vienu klikšķi vienkārši atcelt. Mums ir jāsaprot, kas tur strādā, un tad ir jāmēģina palīdzēt sabiedrībai to pārvarēt. Bet kā ar to maģisko domāšanu tad tik galā, ko izdarīt? Jo ir ļoti daudz arī tādu piedāvājumu, ja nu lieto šito pulverīti, nu tad būs labi, jā, vai aizēt tur, un tad nu, tā kā roku noņems. Un tas ir pārsteidzoši, bet cilvēki turpina ticēt tādām lietām.
Ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Priekšstati par to, kas vispār ir... No antropoloģijas perspektīvas, kas ir slimība, kas nav slimība, kas ir ārstēšana, kas nav ārstēšana, viņi absolūti kultūrā iesaistīti un mainās. Nu, tādam tīram piemēram, es atceros, man bija vecmāmiņa, nodzīvoja cieņpilnu mūžu līdz 99,9 gadiem.
Nu, kā ģenētiķi saka, ja tā mums ir lēmums, ja plus mīnus 2 gadi.
Tā kā ļoti precīzi. Viņai bija savdabīgs priekšstats par to, kas ir ārstēšana, piemēram, ja viņai tur... Nu, nezinu, kā vēlam cilvēkam kaut kas tur iekaisa rokā vai kaut kas tam līdzīgs. Viņam mēdza tad uzbērt sāli virsū, jo, ja sāp, tad ārstē. Viņam bija tāds, nu, tā. Un viņas priekšstatā tas bija, nu, tā kā stabila formula, jā. Nu, tad stabila formula, tad, ja sāp, notiek ārstēšanas process un tam līdzīgi. Un mēs esam ļoti daudz tādās doma formās, visi mēs esam iesaistīti. Par maģisko domāšanu, un tur ir ļoti daudz slāņi. Protams, tas pirmais, ko visvieglāk ir identificēt, ir tā preparāta piedāvāšana un tur pilns, jā, ar ko tik neārstē, ar dīzeļdegvielas davām, bet nelielām, ļoti labi varot tikt galā ar plaušu vēzi, vai ne? Tas ir absolūts kaut kāds, nu, sviests, tā kā tu kaut kādi indes elementi, vai ne? Bet otrs, un tas ir tāds milzīgs lauks un bloks, kurš ir sarežģīts īstenībā, jo viņš ir uz robežas ar to, kas mums cilvēku dabā ir ticēt lietām vispār. Jā, ir tas, ka tu ticība kā atbildības avots, proti, ka tu pats esi vainīgs par savu grēku. Tas ir ļoti izplatīts. Tā kā pozitīvās domas, gaišās domas, tātad tu slikti domāji, tāpēc tā notika, tāpēc redz, kur tā vaina pie tevis, sāc domāt atkal labi, un tev viss būs tā kā kārtībā.
Jā.
Un viņa ir, es teiktu, ka milzīgi izplatīta. Jūs varat patestēt paši, ieliksiet kādu ziņu par veselību vai kaut ko tam līdzīgi, jums noteikti būs daudz komentāru, un tie būs īsti komentāri, kur cilvēki teiks, ne, vai nostādīsi domāsi ar sirdi īstajā brīdī, viss būs kārtībā, vai ne? Un nav jautājums par to, ka nevajag domāt ar sirdi kaut kādos brīžos, bet jautājums ir par to, ka, nu, tajā brīdī, ja mēs, piemēram, salaužam kāju, vai ja mums sāk strutot zobs, tad diez vai mēs viņu ar labām domām atpakaļ gaitā dziedējam, un vēzis ir daudz, daudz sarežģītāks slimība nekā strutojušas zobs. Līdz ar to cerēt, ka tur atdomās viņu atpakaļ diez vai.
Jā, atdomāt atpakaļ neizdosies, bet domājot uz priekšu, tad klausītājus varam aicināt šajā brīdī tieši arī to darīt un apdomāties par saviem jautājumiem. Varbūt jums arī ir kas piebilstams un noteikti kādu ziņu varat mums atsūtīt. Mēs gaidīsim, bet šajā brīdī nedaudz atvelkam elpu.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par onkoloģiju, par vēzi, par onkoloģijas izaicinājumiem un arī par to galvenokārt, kā tad justies tam cilvēkam, kuram ir šāda problēma, ar kuru ir jāsaskaras un kur ir jāmēģina arī risināt. Un arī no klausītājiem ir atsauksmes, tas, ko viņi raksta, viņi pirmkārt saka paldies par ziņu raidījumu tematu par vēzi un par sarunu bez bailēm par vēzi. Un mans piedāvājums būtu veselības ministrijai apdomāties, vai šis varētu būt arī virsraksts kādam bukletam bez bailēm. vārdiem par vēzi. Jo cilvēki bieži vien arī lieto šo vārdu, viņi tā to arī sauc. Viņi nesaka onkoloģiska slimība, ja, kas nāk laikam no, man liekas, no grieķu valodas šajā gadījumā būs tā īstā sakna. Ja. Onkos nozīmē pampums, un tad tas ir tā palicis cilvēku prātos. Un senos laikos, protams, tas bija fatāli. Bet mūsdienās situācija ir pilnīgi cita. Vai tā iesaistīšanās sarunā ar sabiedrību, izmantojot arī, teiksim, pilnīgi citu vārdu salikumu, vai tas varētu palīdzēt?
Tas noteikti var palīdzēt, jo mēs pat savā pētījumā ļoti agrīnī sapratām, ka ir parādās diezgan atšķirīgs saturs, ja meklē atslēgas vārdus onkoloģija un ja meklē atslēgas vārdus vēzis. Jo onkoloģija ir ļoti, vismaz digitālā telpā, ļoti tāds institucionāls, profesionāls medicīnisks termins, par ko runā gana sarežģīti. Un vēzis savukārt ir tāds vairāk ikdienā lietojams vārds, un tas ietver ne tikai pat saslimšanu vēzi kā tādu, bet cilvēki jau to lieto kā metaforu, lai tur raksturotu kaut kādus nepatīkamus smagus ilgstošus notikumus. Tā vārdiem ir milzīga nozīme tajā. Ko mēs izmantojam.
Jā, nu mums arī raksta viena no pacientēm, krūts vēža pacienta, viņa arī nosauca sevi, un tā ir viena no dāmām, ja, ko mēs atpazīstam arī, kas ir pacienta tiesība aizstāvja un tāda ļoti, ļoti dedzīga. Un tiešām, man liekas, tas cilvēks arī, kas daudz ir ieguldījis, ja, jo viņi raksta, ka veselība pratība, tas ir atslēgas vārds, un tam ir nu, jāsāks jau 12 gadu vecumā, ja, jo, piemēram, vakcīna, kas ir pret 12 vēža veidiem, ja, gan meitenēm, gan arī nu, zēniem skolā, ja būtu par to jāzina, un tiešām valsts apmaksā šo vakcīnu. Ja, zēni, piemēram, var tik droši vakcinēt no 12 gadu vecuma, un šī programma strādā, un tiešām viņi darba. Un tā var pasargāt gan nākotnē, gan šos vīriešus, gan sievietes. Jā. Nu, tas ir svarīgi.
Un šeit ienāk mūsu pirms pauzes tēma par to prevenciju un salīdzinājumu ar to, kā ir pie mums un kā ir Eiropā. Kā citur, jo Latvijā mums ir, piemēram, aptuveni 46% meiteņu vakcinētas. Eiropā tie ir pār 60%. Nu, protams, ir labāk nekā bija. Bet mums, salīdzinot ar Eiropu, tieši arī šīs vakcinācijas un skrīnīgas ziņā ir ļoti vēl augams ceļš.
Jā, nu, vēl klausītāji saka, nevajag maigoties un saudzēt, bet ir jāsauc lietas īstajos vārdos un tikai tā cilvēkiem pielēc, ja tā skaidra un gaiša, ja, un tad arī nu, tāds retorisks jautājums, ja cilvēki ir infantīli, ja, un viņi atsakās, piemēram, pieņemt kaut kādu informāciju. Ir Mārtiņam ir komentārs par šo.
Sarežģīts jautājums un ļoti pareizs jautājums īstenībā. Nu, kā mēs uzrunājam lietas? Un ir cilvēki, kurus uzrunājot tieši, viņi tieši arī sadzird. Un ir cilvēki, kurus uzrunā tieši, un viņi nesadzird. Mums ir absolūta problēma grupa, tie ir vīrieši. Un gan ar tiem veselības pratības kaut kādiem izpratnes stāstiem, bet tiešām Latvijā arī, teiksim, uz skrīningiem, prostatas skrīningiem un tam līdzīgi, nu tur pilnīgi, pilnīgi cits stāsts. Un tāpēc, piemēram, pilnīgi no cits joms, kas ir, nu tā kā onkoloģija ir nāves cēlums numur 2 Latvijā, tad sirds saslimšanas nāves cēlums numur 1. Mums bija tāda brīnišķīga saruna ar profesoru Ērgli, kurš tieši par šo runāja, viņš katram pacientam viņš piecavādāk. Un, ja viņam pretī ir tāds onkuls, kurš sēž, kurš, nu, pilnīgi skatās, ka viņš neko nedrīs. Viņš neko nedrīs šajā te sakarā. Un viņš saka, ved līdzi sievu. Un, ja viņam ir sieva, ved līdzi sievu, nu, atved līdzi sievu. Nu, tā sievai, tad viņš ka pastāst, ka tam tūlītās tur būs ļoti slikti un tam līdzīgi. Tad tas process aiziet, jā. Tad viņš sāk darboties. Un tad atslēga it kā uz šo te cilvēku ir atrasta. Es domāju, ka tā ētiskā dispozīcija, kas mums ir svarīga šajā gadījumā, ka mēs nepadodamies. Nu, mēs nesakām, nu, kā dabīga atlase, tie, kas aiziet, tie, kas paliek, bet ka mēs mēģinām tomēr atrast ceļus. Tieša runa ir ļoti svarīga, un es domāju, ka tiešā runā ietilpst arī tas, ka vēzis ir ārstējams, ja tiek laicīgi atklāts un ir mūsdienīga terapija, kas ir tā ziņa, ko vajadzētu sadzirdēt, es domāju, pat netiek daudz pacientiem, bet lēmumu pieņēmējiem. Ja tur bieži vien ir, no kāpēc ieguldīties onkoloģiskā ārstēšanā, jo tur ir valda tie paši priekšstati. Mēs kādreiz domājam, ka lēmumu pieņēmējiem galvā notiek kaut kas cits nekā sabiedrības kopumam. Tā nav. Tur notiek tieši tas pats. Un ja tur ir priekšstats, ka no vēža mirst, tad kāpēc ieguldīties tajā? Kāpēc dot naudu tāpatās taču? Bet tā nav. Jo, ja tu tur ieguldies, tad tur ievērojam ārstē. Nu, mums, protams, arī digitālajā telpā nolasījās bieži vien šis salīdzinājums ar Lietuvu. Jā, kāpēc man jābrauc uz Lietuvu ārstēties? Un tam līdzīgi. Tur ir savs pamats. Proti tieši tajā, ka mums ir ļoti švaki rādītāji ar inovatīviem medikamentiem. Tagad iznāca viens pēdējais ziņojums, par ko arī Latvijas radio taisīja sižetu, par to, ka mēs atrodamies tur Eiropas apakšgalā. Diemžēl atkal atkrituši vēl pa kaut kādu gabaliņu atpakaļ ar jaunām zālēm, kas ir pieejams. Un attiecīgi arī nu, citās jomās mums ir statistika, par ko esam atbildīgi mēs. Piemēram, nu, mēs kā sabiedrība kopumā, kas ir dzīvesveids, jā, mūsu kaitīgie ieradumi arī ir augstāk virs Eiropas Savienības vidējā visās jomās, dzer ļoti daudz, aptaukojušies daudz, un tas viss veicina to lietu, vai ne? Kas piedara atkal pie tās tiešās runas? Un normalizācijas, ja tā var teikt, runājot un domājot par vēzi un onkoloģiju, ir tas, ka šobrīd tās statistikas tendences un arī tas, ka mēs dzīvojam ilgāk, tas, ka īstenībā diagnostika paliek labāka, tas, ka arī nu, vides ietekmē maskustīgums un vispārējais arī civilizācijā pieaugums, ved uz to, ka ja pavisam noteikti mēs sastapsimies ar onkoloģisku saslimšanu un vēzi savā ģimenes lokā, un tas ir pilnīgi noteikti. Ja? Un ļoti liela iespēja, ka arī mēs paši. Nu, un jo vecāk mēs kļūstam, jo mums šī statistiskā iespēja palielinās, bet kā rāda dažādi mērījumi, tad saslimst ar vēzi arī aizvien jaunāki cilvēki. Un attiecīgi mēs uz to raukamies uz tādu lietu, kas ir jāārstē, ar ko ir jāsadzīvo, no kā nav jāmirst. Mums ir jāizdara viss, lai cilvēkam nebūtu jācieš un lai viņam nebūtu jāmirst.
Jā, nu tā nu tas ir. Nu, arī vēl tādi jautājumi, piemēram, kāpēc pie šīs diagnozes, nu vēža diagnozes, nu, ja parasti uz vēža formas ja, ir ļoti, ļoti daudz un dažādas, ja, un kāpēc ārsts neiesaka mainīt uzturu. Man liekas, ka tā gluži nav, ka neiesaka mainīt uzturu, vienmēr tas tā noteikti nebūs. Gan jau, ka tāds ļoti iejūtīgs un ieinteresēts ārsts, ja, kāda es ticu, un lielākā daļa no ārstiem, viņi noteikti arī mēģinās kaut kā iesaistīt visu, ja, ko vien cilvēks spēj izdarīt no savas puses. Un, nu, mēs zinām, piemēram, cilvēkiem, kuriem ir, nu, teiksim, celiakija, ja, glutēna nepanesamība, tad viņiem ir ļoti būtiski jāmaina uzturs, un tas ir tas, kas viņus var pasargāt no vēždraudzes riskiem nākotnē. Ja. Tas ir pilnīgi skaidrs, ja, nu, tāda sakarība ir, un tādas ir iespējams pietiekam daudz.
Sakarības ja. Ir ļoti daudz, nu, teiksim, tas sanāva atziņa, tas atkal no sociāla antropoloģijas, ja, nu, ka mēs kā homo sapiens, piedzīvojām tādu labu lēcienu tajā brīdī, kad kā suga sākām ēst gaļiņu, vai ne? Un tad mums bija tur vairāk tur visi tie proteīni un smadzenes auguma vispār. Bet, tajā brīdī, kad tu pārkāp pāri 40 gadus lieksnim, turpini ēst gaļu ceptu vēlams nenormālos apjomos kopā ar desām, tas ir ievērojams statistiski pierādīti palielina tavu iespēju saslimt ar onkoloģiskām saslimšanām. Tas tā vienkārši ir, nu, bez pārmērībām, vienmēr sakot. Atsaucoties to, ko klausītājs saka, absolūti pareizi. Nu, ārsti, protams, arī dažādi mūsu pieredzē, mēs ir tiešām tad ļoti cilvēki, kas rūpējās par saviem pacientiem, bet tā pieeja, ko arī attīst šobrīd īstenībā Latvijā caur vēža centra un metodiskiem visādiem redzējumiem par šo lietu, ir tas, ka vēzis tiek ārstēts arī disciplinārā komandā, sanāk kopā komanda, kurā ir visi darbojās kopā, kurā ir tad ķīmijterapeits, tur radiologs, dietologs vai ne, un tā tālāk un tā joprojām. Jo, protams, atsevišķa tēma ir, tas, kā tev būs jāēd arī tajā brīdī, kad tu būsi ārstēšanās, kas ir pilnīgi vēl cits stāsts, un tur jāaicina eksperti studijā, kas to var stāstīt, bet tur ir pilnīgi cits stāsts. Par to, kā kopumā arī var piekrist, mēs ēdam atkal daļa no veselības pratības, jo Latvijā ļoti daudz ēd to, ko nevajadzētu ēst. Pārstrādātās pārtikas un vispār.
Tas tiesa, nu, vēl arī klausītāji sūta mums tādu novēlējumu, ja, un ierosinām par nozīmīgu akcentu attiecībā uz vīriešiem, jo viņi var būt, kā saka, priekšā Latvijas sabiedrībā, ja, ar zināšanām atbildību un racionālu pieeju, arī vēža ārstēšanas gadījumos, viņi var, un var pārliecināt vīriešus nebaidīties pašiem, ja, un klausītāji izmanto lielos burtus, nebaidīties pašiem un neļaut baidīties arī sievām no vēža, ja, tā kā jāuzņems varbūt tāda aizstāvja un aizsargātāja loma, kas vīrietim savā ziņā varētu arī ļoti piestāvēt. Bet, nu, runājot arī par tādiem precedentiem, kas liek sabiedrībai pārvērtēt ļoti veselības aprūpes sistēmas situāciju un arī to, piemēram, cik ilgu laiku mēs dodam, lai paši arī pārliecinātos par ārstniecības kvalitāti un varbūt arī šīs kvalitātes zudumu kādā brīdī, ja, nu, tad ir aicinājums apsvērt vēlreiz par to, kā tad ir, jo studijas viesiem ir laba statistika par pacientiem, bet kad beidzot būs statistika par medicīnas jomu, ja, jo speciālisti ar ārsta diplomu, ja, 4 gadus nepareizi ārstē vēzi, bet sekkaitēm atsakās. Ja. Nu, te mēs saprotam, ka veselības inspekcijas, nu, kaut kāda termiņa, kā viņi izskata šos te gadījumus un sūdzības ir absolūti nepietiekami, tas pilnīgi un absolūti nesaskan ar Eiropas praksi. Eiropā šie te cipari ir pilnīgi citādāki, ja, tur ir 5, 8, 10 gadi, ja, kuros var iesniegt arī savu pretenziju un var mēģināt izpētīt, kas tur notika. Ko jūs par to domājat?
Es neesmu sekojis augstā detalizācijas pakāpēs kaut kur vakar sabiedriskajā medijā redzēju ziņu, kad šķiet kaut kāds tas posms tiks pagarināts, kad ir spēruši soļus ministrijas pusē, lai to labotu. Viennozīmīgi un jebkura, tagad tieši bija Latvijas ārstu biedrības kongresa aizvadītajā nedēļā, un tur arī tika runāts par šiem te jautājumiem, proti jebkura, nav nekļūdīgu sabiedrību. Ja? Tad, ja kāds saka, nu, redz, kur ārsti, viņš nekad nekļūdīsies, tāds nav. Kļūdīsies, visi kļūdās, visās profesijās kļūdās. Jautājums ir par to, kā tas tiek atzīts, kā tas tiek risināts, kā tas notiek, un vai nav tā, ka pēkšņi nostājās kaut kādās nevajadzīgās aizsardzības pozīcijās un tam līdzīgi. Un viens tas virziens, protams, ir pašu ārstu kopienas spēja pietiekam ātrī fiksēt pietiekami adekvāti reaģēt uz šīm lietām un pietiekami godīgi sabiedrībai arī stāstīt, kas tur bijis par vainu un kā tie labojumi. Un otrs, protams, viss saistībā ar šo te veselības inspekciju, kas specifiski, nu, viņi dara to, ko viņiem normatīvais akts un tā kā likums atvēl, nu, tur acīm redzot ir kaut kas iestagnējis, jo no visām pusēm raugoties, visi saka, ka kaut kas tur nav labi. Jā, un es domāju, ka tas ir pietiekami traģiski strādāt institūcijā, kur tev ir kaut kādi normatīvi ierobežojumi, vai ne, ko kādā laikā un kā darīt. Un es domāju, ka tur būtu jābūt atsevišķai diskusijai, kā mēs vispār skatāmies uz to, kā mēs izķeram lietas. Jo šobrīd jau ir tā, ka pacients kļūst informētāks, tas, kurš ir ārstniecības procesā, viņš kļūst informētāks. Tas nozīmē, ka arī no tāds kaut kāds paviršs attieksmes pret pacientu, viņas vairs nav iederīgas, jo nu, ir divas lietas, ir tās terapeitiskās attiecības, un tad ir viss tā komunikācija, kas ir apkārt tur. Un bieži vien par to komunikāciju tur ir visvairāk briesmīga lieta. Kā pacients tiek vadīts pa ceļu, es atceros, arī mums ar radiniekiem ir bijis tā, ka tevi izraksta, un tu sēdi gaitenī, un tu vispār nesaproti, ko tagad tālāk darīt, kāda ir pārēja un viss tas pārējais. Tā kā tas darba lauks tur ir milzīgs.
Jā, tas tiesa, nu, vēl arī tāds piemērs, to mēs paturēsim prātā, par to mēs parunāsim arī ar pašiem onkologiem kādu reizi, mēs ieplānosim šo sarunu, jā, jo komentārs ir tāds, kā tad ar tiem vēža slimniekiem, kuri apgalvo, ka ir dzīvojuši veselīgi, vingro gaļu, nēd, jā, ēd maz, varbūt, bet tomēr saslimst, jā, un tad liekas, ka tas ir pretrunā dažādiem pētījumiem. Ir ļoti, ļoti dažādi, jā, tur ir tādas, nu, smalkas lietas, jā, mēģina izpētīt un izrunāt.
Jā, ģenētika.
Ģenētika noteikti, jā, un arī, nu, tāds.
Un arī tīri klasiskais veids, kā strādā statistika. Tātad, ja tev ir viens piemērs, nu, žanra klasika, ja, mans tur vectētiņš pīpēja, dzēra, un vispār dzīvoja tādu pilnasinīgu hedonistisku dzīvi, nodzīvoja līdz 100 gadiem. Noreiz, arī kur tā otrs vectētiņš bija kristīgs cilvēks un nomira pie 50. Kā tā? Ne? Un tie ir šie atrautie gadījumi, protams, viņi vienmēr ir sabiedrībā, bet ja mēs skatāmies uz kopējo kaut kādu apjomu, tad ir lietas, ko mēs droši zinām. Ja? Nu, un mēs droši zinām, ka, piemēram, nevajag smēķēt. mēs to droši zinām. Un, lai kas notiktu tev, viņš būs kā veicinošs aspekts visām tavām ligām un problēmām.
Jā, bet vēl tad virzoties uz sarunas noslēgumu, nu, par to, kas ir vispār tas stāsts un stāsts arī, piemēram, ģimenē, jo citreiz ir tā, ka cilvēki, viņi zina, ka ar kādu kaut kas ir noticis, bet tur ir tāds, nu, tāds nezināšanas plīvurs pāri, jā, vai cilvēki par to atsakās runāt, vai saka, nu, tur nav vērts to vairs apspriest, vai šo stāstu stāstīšanu un tādu pieredzes analizēšana un atklātība varētu palīdzēt mums visiem?
Absolūti noteikti varētu palīdzēt. Tas, kas ir uzreiz redzams digitālajā telpā, ka ļoti daudz šie cilvēku stāsti sāks ar to, ka es ļoti ilgi domāju, vai man par to kādam teikt. Es ļoti ilgi cīnījos nevienam par to neteicu un tas palika tikai iekšienē. Un tad, kad cilvēki to izstāsta, tad tomēr var redzēt, ka tajā brīdī sabiedrība uzklausa, viņi saredz to problēmu, viņi notic tam cilvēkam un tas dod ļoti lielu atbalstu tam pašam cilvēkam iet tālāk. Tajā pašā laikā joprojām ir redzams, ka mēs par to baidamies runāt un ļoti daudz tēmas vienkārši vispār neparādās. Tajā pašā, piemēram, tas, kā ģimene vispār jūtas un kā viņi paši var atbalstīt šo pacientu šajā vēža ārstēšanas procesā, kas arī ir milzīga tēma, jo tas ir pārdzīvojums ne tikai pašam cilvēkam, bet arī visai ģimenei. Un šī ģimene arī īsti, šobrīd mēs pat nenolasījām neko tādu, ka kāds runātu par to, kādas ir to apkārtējo cilvēku, arī kāds ir nepieciešamais atbalsts, piemēram, jo tas ir ļoti psiholoģiski grūti iet cauri, ja tev tuvam cilvēkam ir ļoti smaga slimība. Un plus vēl nāk iekšā tās bailes, cilvēki par to nerunā, jo baidās no apkārtējā, pateiktu dīvaini, bet tādu nosodījumu, jo no viņiem pēc tam ir gadījumi, kad no cilvēkiem novēršas, ja viņi pastāst citiem, ka viņiem ir šāda saslimšana, un kas ir tīri, man liekas, pat paradoksāli, jo teoreks šajā brīdī ir nepieciešams lielākais atbalsts, bet cilvēkiem paliek bailes, un viņi pamat daļēja šo cilvēku vienu pašu.
Jā, es domāju, ka tas jau ir viena lieta, kā cilvēki runā, un otra lieta, kā mēs ikdienā uzvedamies. Un viens no tādiem droši vien pamatelementiem ir tas visur, kur parādās neziņa, visur būs problēmas. Proti, ja darba devējs nezin un nesaprot, ko viņam tagad darīt ar darbinieku, jo viņš atnāk un pasaka, ka viņš ņem slimības lapu, jo viņam ir jāiet uz terapiju, un, ak, mans Dievs, kas tad tagad būs? Un tur ir daudz šie stāsti, kā tagad attiekties, ko darīt un tam līdzīgi. Tad protams, tas parāda to, ka darba devējs nesaprot, ko vispār nozīmē šis ārstniecības process kā tāds. Jā, ka viņš būtu tāds, gan citāds.
Tas nozīmē, ka vēl daudz darba. Ļoti daudz darba jādara arī mums, un mums tāds kompliments no klausītājiem. Paldies šodienas viesiem par precīziem akcentiem. Jā, tā tad jums liela pateicība arī mūsu komandai, to arī ir patīkami dzirdēt. Un arī man ir jauki vārdi adresēt, un īpaši raidījums sirdī un producentējais kadra Loretē Bērziņai. Jā, tā tad ir ļoti, ļoti jauks sveiciens. Paldies arī klausītājiem par šiem te ļoti jaukajām atgriezeniskajām saitēm. Mēs tiešām to ļoti gaidām, par to ļoti priecājamies. Rīt tieši būs iespēja apdomāt, ko tad likt uz galda, sagaidot tādu tiešām brīnišķīgu brīdi gadā, kad atkal mijās diena ar nakti un atkal viss iet uz otru pusi, tāds tas dabiskais cikls ir, bet par to, ko likt uz galda, par to tiešām būs jāapdomājas. Un vēl nepiemirstiet, ka jūs varat atrast mūs arī vēl šur tur citur, varat izmantot arī iespēju paskatīties TikTok un Instagram virzienā, tur ir arī tādas vizuālas lietas, un arī varat paskatīties kādas labas padomas. Paldies vēlreiz, paldies gan studijas viesiem, gan arī klausītājiem, un tiešām gribu klausītājus aicināt rūpējieties par sevi, jo tas ir kas tāds, ko jūs varat darīt, un viss pārējais, to jau mēs kopīgiem spēkiem arī paveiksim, lai tiešām izdevusies diena, un tiekamies atkal kādu citu reizi. Atā!